Գլուխ 6-րդ 1695 թվականի փետրվարին Կրեմլում մահճապետների մուտքից դումայական ատենավոր Վինյուսը հայտարարեց բոլոր սեղանապետներին, պալատականներին, պաշտոնյաներին, մոսկովյան ու այլաքաղաքային ազնվականներին, որ իրենց զորականների ու դրուժինաների հետ հավաքվեն Բելգորոդում և Սևսկում, բոյարին Բորիս Պետրովիչ Շերեմետյևի մոտ, Ղրիմի վրա արշավելու համար։ Շերեմետյևը փորձառու և շրջահայաց վոյևոդա էր։ Մինչև ապրիլ, հավաքելով 120,000 ծառայության մեջ եղող զորք և միանալով մալորուսական կազակներին, դանդաղ առաջացավ դեպի Դնեպրի ստորին ավազանը։ Այնտեղ էր Օչակով ամրոցը և թուրքական պաշտպանվող քաղաքները՝ Կիզի Գերմանը, Արսլան Օրդեկը, Շախ Գերմանը և Բազեի ամրոցը, Դնեպրի գետաբերանին, կղզու վրա, որից երկաթյա շղթաներ էին ձգվում դեպի ափերը, ծովի ճանապարհը փակ պահելու համար։ Մոսկովյան վիթխարի զորքը, մոտենալով քաղաքներին, ամբողջ ամառ ռազմական գործողություններ ծավալեց։ Փողը քիչ էր, զենքը քիչ, թնդանոթները չէին բավականացնում։ Ամեն մանրուքի համար տևական գրագրություն էր գնում Մոսկվա ու ետ գալիս։ Այնուամենայնիվ, օգոստոսին հաջողվեց գրոհով գրավել Կիզի Գերմանը և մյուս երկու քաղաքները։ Այդ արդիվ Շերեմետյևի զորակայանում մեծ խնջույք արեցին։ Կենաց յուրաքանչյուր գավաթի հետ կրակում էին խրամատների թնդանոթները, սարսափ սփռելով թուրքերի ու թաթարների վրա։ Երբ հաղթանակի մասին գրեցին Մոսկվա, այնտեղ թեթևացած սկսեցին խոսել։ Վերջապես, գոնե մի կտոր պոկեցին Ղրիմից, դա էլ է պատիվ։ Նույն Գարնանը գաղտնի առանց հայտարարելու 20,000 լավագույն զորքը Պրեոբրաժենսկի, Սեմյոնովսկի և Լեֆորտի գնդերը, ստրելեցները, քաղաքաբնակ զինվորները ու ատենավորների վաշտերը Մոսկվա գետի վրա ամենայն սրբոց կամուրջի մոտ նավակներ նստեցին, լաստանավեր ու առագաստանավեր, և մի քանի վերս ձգվող քարավանը երաժշտության ու թնդանոթազարկերի ուղեկցությամբ դեպի Օկա շարժվեց, այնտեղից էլ Վոլգայով Ցարիցին։ Գեներալ Գորդոնը 12,000-անոց զորքով տափաստանով շարժվեց դեպի Չերկասկ։ Երկու բանակներն էլ շարժվում էին դեպի թուրքական Ազով ամրոցը, Ազովի ծովի վրա։ Թուրքերն այստեղ առևտրական ճանապարհներն էին պահպանում դեպի Արևելք և դեպի Կուբանի ու Թերեքի հացառատ տափաստանները։ Ազովը նվաճելու որոշումը կայացվել էր ռազմական խորհրդում կամ կոնսիլիումում Լեֆորտի, Գորդոնի, Ավտոմոն Գոլովինի և Պյոտրի կողմից։ Հայտնի չդառնալու, նաև թուրքերին մեծ պատիվ չանելու համար հրամայված էր Պյոտրին բոմբարդիր Պյոտր Ալեքսեևիչ կոչել։ Նաև խայտառակությունը քիչ կլիներ անհաջողության դեպքում։ Կոնսիլիումին երկար մտածեցին, ում տնօրինությանը թողնեն Մոսկվան։ Ժողովուրդն անհանգիստ էր։ Մայրաքաղաքի հենց մերձակայքում ավազակախմբեր էին շրջում։ Խոտ էր բուսնել ճանապարհներին, այնքան վտանգավոր էր դարձել երթևեկը։ Սարսափելի թշնամին Սոֆյան նստած էր Նովոդևիչեյում, ճիշտ է Սուսուփուս, բայց արդյոք տևականորեն։ Մի մարդու վրա կարելի էր աներկբա հույս ունենալ, մի մարդ կար հավատարիմ, առանց նենգամտության, միայն մեկը կարող էր վախեցնել ժողովրդին՝ Ֆյոդոր Յուրիևիչ Ռոմոդանովսկին, ռազմախաղային արշավների և համախեղկատակային հավաքույտների իշխան կայսրը։ Նրա հույսին էլ թողեցին Մոսկվան, և որպեսզի չփրկացնեն թևքերի մեջ նախկին արքաների համար, հրամայվեց առանց կատակի իշխան կայսր ու նորին մեծություն կոչել նրան։ Բոյարները հիշում էին, որ նույնպիսի դեպք 100 տարի առաջ էր եղել, երբ Իվանահեղը, Ալեքսանդրովսկի ավանը մեկնելով, իր փոխարեն Մոսկվայում թողեց կիսածաղրածու կիսախրտվիլակ թաթարական իշխան Սեմեոն Բեկբուլատովիչին, որպես թագավոր համայն Ռուսիո։ Հիշեցին ու հպատակվեցին։ Իսկ ժողովրդի համար մեկ էր, իշխան կայսրը լիներ, թե չարք ու սատանա։ Գիտեին միայն, որ Ռոմոդանովսկին անողոք է և չի վախենում Արյունից։ Բոմբարդիր Պյոտր Ալեքսեևիչը լողում էր քարավանի առջևից, Լեֆորտի բազմաթիլ աստանավով։ Ճանապարհին փորձանքներից բրծում չունեցան։ Վաճառականների և արքունական առևտրականների սարքած նավակները, գետանավերն ու լաստերը ջուր էին քաշում ու սուզվում։ Գարնանային մշուշոտ գիշերները մոլորվում էին գետադարձերի ծանծաղուտների վրա։ Նիժնի Նովգորոդում ստիպված էին տեղափոխվել Վոլգյան գետանավերի վրա։ Պյոտրը գրում էր Ռոմոդանովսկուն. «Մին հեր կյոնիկ, ձերդ թագավորական ողորմածության համար մինչև արյան վերջին կաթիլը պիտի հեղենք, ինչի համար և ուղարկված ենք. Այստեղի գործերի մասին հայտնում եմ, որ ձեր ծառա գեներալներ Ավտոմոն Միխայլովիչը և Ֆրանց Յակովլևիչը ամբողջ զորքի հետ ողջ և առողջ են, և մտադիր ենք վաղվանից ճամփա ընկնել. Ետ մնացինք, որովհետև մի քանի նավեր երեք օրվա մեջ հազիվ հասան. Նավերը, որ վաճառականներն էին սարքել, շատ վատն էին, մի քանիսը հազիվ տեղ հասան. Մինչև օրս զինվորներից շատ քիչ մարդ է մեռել. Այսու մնամ ձեր ողորմածության հովանու ներքո. Ձերդ պայծառափայլ մեծության մշտական ծառա Բոմ Բոր Դիր Պետեր». Առանց կանգ առնելու անցան կազանի մոտով, ուր բարձրացած ջուրը ողողել էր սպիտակ պատերը. Ետևում թողեցին բարձրադիր ափին կանգնած Սիմբիրսկը և Սամարա փոքր քաղաքը, կոչվորներից պաշտպանված հողաթմբերին խմված փայտյա ցցապատերով. Սարատովից այն կողմ խոտածած կափերը թաղված էին արևի շողերի մեջ. Երկնագույն գետը հոսում էր ծուլորեն. Տափաստանային տապը վառարանից հորդացող տաքության պես էր. Պյոտրը, Լեֆորտը, Ալեքսաշկան և Իշխան պապը, որին արշավի էին վերցրել քեֆ ուրախության համար, օրնի բուն ծխամորճներն էին փստացնում. Լաստանավի բարձր խելին նստած. Երբ նայում էին նավերի բազմավերստ, թիերի ճողփյուններից փայլփլող քարավանին, թվում էր, թե շարունակվում է ռազմական նույն զվարճանքը. «Այդ ի՞նչ ամրոց է Ազովը, և ինչպես պիտի գրավել. Լավ չգիտեին, տեղում կերևար»։ Գինովցած ու քնքշացած Իշխան պապը, եղունգով պոկելով կապտած քթի կեղերը ասում էր. «Այս օրին էլ արժանացանք որդի. Երբեր որ քեզ թվերն էի սովորեցնում, պատերազմելու են գնում. Սիրուն տղաս»։ Լեֆորտը զարմացած էր գետի շքեղությունից ու վեհությունից, անվերջ էր ու անսահման։ «Ինչ ֆրանսիական թագավոր, ինչ ավստրիական կայսր», ասում էր նա։ «Օ, եթե փող շատ ունենա իր պիտեր, շատ ինժեներներ կվարցեինք Եվրոպայում, հնարավոր ինչապ շատ սպաներ, ավելի շատ խելոք մարդկանց. Ինչ հսկայական երկիր է, վայրի ու ամայի երկիր»։ Ցարիցինում քարավանը կանգ առավ, այստեղ էլ ծայր առան փորձանքները։ Ընդամենը 500 ձիկ էր, թիերի վրա ձեռքերը կոտրած զինվորները պետք է շալակած քարշտային թնդանոթներն ու գումակը, չէր բավականացնում հացը, ձավարը, յուղը։ Հոգնած ու քաղցած զորքը տափաստանով երեք օր գնում էր Պանշին փոքր քաղաքը, դեպի Դոն, ուր մթերքի գլխավոր պահեստարաններն էին։ Շատերն ուժասպառ եղան, ընկան, մտածում էին Պանշինում հանգստանալ, բայց այնտեղից նամակ եկավ բոյարին Տիխոն Ստրեշնևից, որը տնորինում էր ամբողջ պարենը։ «Պարոն Բոմբարդիր, ցավալի տխրություն ունենք գող կապալառուների պատճառով. Վաճառականներ Որոնինը, Ուշակովը և Գորեզինը հանձն էին առել մատակարարել 15,000 դույլ մեղրախմիչք, 45,000 դույլ քացախ, նույնքան էլ օղի, 20,000 աղդերած թառապ, նույնքան էլ բրամ, շեղածուկ ու գայլածուկ, 10,000 փուտ ապխտած միս, 5,000 փուտ յուղ ու կարակ, 8,000 փուտ աղ, կապալառուներին տրված է 33,000 ռուբլի։ Այդ փողերի կեսը նրանք գողացել են։ Ոչ մի ֆունտ աղ չկա։ Ձուկը հոտած է, պահեստ մտնել չի լինի։ Ամբողջ հացը նեխած է։ Մենակ վարսակն է լավը, ու խոտն է լավը նույնպես։ Մատակարարողը առևտրական Իվան Բրովկինն է։ Այս ավազակությունից քեզ մեր ողորմած տիրոջը տխրություն է գալու, իսկ զինվորական մարդկանց ուժասպառություն։ Հիմա միայն Աստված կարող է օգնել, որ քո ռազմական գործում ձեզ սպասեցնել չտանք։ Պյոտրը և Լեֆորտը թողնելով զորքը սլացան Պանշինո։ Դոնի մեջ տեղի կղզու վրա ընկած ոչ մեծ տանիցան վառված անտառի պես շրջապատված էր գումակների լծափայտերով։ Ամենուրեք պառկած էին մեծ եղջյուր եզներ, բխոված ձիեր էին արածում, սակայն մի կենդանի շունչ չկար։ Ետճաշյա ժամին քնած էին ժամապահները, պահակները, սայլորդները, զինվորները։ Հեծյալների սմբակները միայնակ դոփդոփում էին դոնի վրա։ Պյոտրի կատաղած բղավոցի վրա ինչ-որ մեկի գիսախռիվ գլուխը երևաց ցանկապատի ետևից, կանեփի արտի միջից։ Քորքրվելով մուժիկն առաջնորդեց խրճիթը, ուր բոյարինն էր ապրում։ Պյոտրը թափով բացեց դուռը։ Միացված երկու թախտերի վրա գլուխը ծածկած քնած էր Ստրեշնևը։ Պյոտրը վերմակը պոկեց վրայից, բռնեց վախեցած բոյարինի նոսր մազերից, կատաղությունից խոսել չէր կարողանում, թքեց երեսին, գցեց հողե հատակին, բոտֆորտով խփում էր ծերունական փափլիկ գողերին։ Հևասպառ նստեց սեղանի մոտ, հրամայեց բացել փակոցափեղկերը։ Աչքերը դուրս պրծած էին։ Արևայրուքի տակից նիհարած դեմքի վրա բծեր էին երևում։
«Զեկույցդ տուր»։ «Վեր կաց»։
Բղավեց Ստրեշնևի վրա։
«Նստիր»։ «Կապալառուներին կախել ես»։
«Չէ»։
«Ինչի»։
«Տեր արքա»։
Պյոտրը ոտքը խփեց հատակին։
«Պարոն բոմբարդիր»։
Տիխոն Ստրեշնևը վախենում էր տնկտնկալ, վախենում էր գլուխ խոնարել։
«Կապալառուները թող սկզբից մատակարարեն, ինչ պարտք են թղթերով, թե չէ մեռածներից ինչ պիտի պահանջենք»։
«Էդպես չէ հիմար»։ «Իսկ ինչի Իվան Բրովկինը չի գողանում»։ «Իմ մարդիկ չեն գողանում, ձեր մարդիկ բոլորը գողանում են»։ «Բոլոր կապալները հանձնել Բրովկինին»։
«Ուշակովին ու Որոնինին շղթայել ու Մոսկվա ուղարկել»։
«Ռոմոդանովսկու մոտ»։
«Այդպես, գուտ»՝ ասաց Լեֆորտը։
«Էլ ինչ կա»։ «Նավերը պատրաստ չեն»։
«Պարոն բոմբարդիր, նավերը բոլորը պատրաստ են»։ «Այսօր վերջինները բերեցին Որոնեժից»։
«Գնանք ետը»։
Տնային ոսկե մաշիկներով, անգոտի շապիկը կախ, ծերունական քսքստոցով Ստրեշնևը շորորած կարծես փայտե ոտքերի վրա քայլող Պյոտրի ետևից։ Դոնի հայելանման ոլորանին մի քանի շարքով անհամար նավակներ էին կանգնած, բեռնանավեր, եղեգնյան նեղ լողաններով կասակական մակույկներ, երկարաքիթ, ուղիղ առագաստով, խելի վրա խցիկ ու միայն առջևում թիեր ունեցող փոքր նավեր։ Բոլորը հենց նոր էին բերված նավաշինարանից։ Հոսանքը ճոճում էր նավերը։ Շատերը կիսասույզ էին, թոշնած կախ էին ընկել դրոշները։ Բարկ արևի տակ ճակճքել էր չներկված փայտը։ Փայլում էին կպրած կողերը։ Դեղին բոտֆորտով ոտքն առաջ դրած Լեֆորտը հեռադիտակով նայում էր քարավանին։
«Ձեր գուտ»։
«Նավերը կբավականացնեն»։
«Գուտ»,»
հատուկ էր կնեց Պյոտրը։